สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ I broke my own heart waiting for you to choose me how to stop hoping for someone who will never be ready ของเลนาฮาร์ดลีย์เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการเยียวยาความสัมพันธ์ที่พูดตรงไปตรงมาเรื่องความรักฝ่ายเดียวความหวังที่ยืดเยื้อและความเจ็บปวดจากการรอให้ใครสักคนพร้อมเลือกเราเนื้อหาของหนังสือไม่ได้มองปัญหาแค่ว่าอีกฝ่ายไม่รักพอแต่ชวนผู้อ่านหันกลับมามองรูปแบบทางใจของตัวเองว่าทำไมจึงติดอยู่กับการคาดหวังการตีความศักยภาพของอีกฝ่ายและการยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้หนังสือเล่มนี้ตั้งใจเป็นแนวทางสำหรับคนที่เคยอยู่ในภาวะรอข้อความรอการตัดสินใจหรือรอความชัดเจนที่ไม่เคยมาถึงพร้อมเสนอวิธีค่อยๆถอนตัวจากวงจรนั้นและสร้างความสงบภายในแทนการยึดติดกับความหวังที่ทำร้ายตัวเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการเลิกมองความรักเป็นที่รอคอยการถูกเลือกประเด็นกลางของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความรักจากพื้นที่ของการรอคอยไปเป็นพื้นที่ที่ต้องปลอดภัยต่อหัวใจผู้รักผู้เขียนชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ว่าอีกฝ่ายไม่พร้อมแต่อยู่ที่เรายอมให้ตัวเองติดอยู่ในสถานะที่ต้องรอการยืนยันคุณค่าอยู่ตลอดเวลาแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากพฤติกรรมของคนอีกคนมาสู่ผลกระทบทางใจที่เกิดขึ้นกับเราโดยตรงความสัมพันธ์ทำให้ต้องคอยเดาคอยหวังและคอยปรับตัวอยู่ฝ่ายเดียวความรักจึงไม่ใช่การเชื่อมโยงที่มั่นคงแต่กลายเป็นระบบที่บีบให้ตัวเองเล็กลงหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรทำให้เราสงบขึ้นหรือสับสนขึ้นและถ้าความรักทำให้ต้องเฝ้ารอจนหมดแรงนั่นอาจไม่ใช่ความรักที่ควรสานต่อในรูปแบบเดิมประเด็น2การยึดติดกับศักยภาพของอีกฝ่ายคือกับดักที่ทำให้หลุดจากความจริงยาก หนึ่งในประเด็นที่หนังสือเน้นมากคือการเลิกหลงรักสิ่งที่อีกฝ่ายอาจจะเป็นในอนาคตมากกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่จริงปัญหาของการรักศักยภาพคือมันเปิดพื้นที่ให้ความหวังทำงานแทนข้อเท็จจริงเราเริ่มอธิบายพฤติกรรมที่ไม่ชัดเจนให้ดูมีความหมายมองความลังเลเป็นเพียงช่วงเวลาและมองสัญญาณที่ไม่สม่ำเสมอเป็นหลักฐานว่าเขาอาจเปลี่ยนได้ในสักวันหนังสือชี้ว่าความหวังลักษณะนี้ทำให้เราอยู่ในสภาพผูกพันกับอนาคตสมมุติมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่จริงผลที่ตามมาคือเรายอมทนความไม่แน่นอนนานเกินไปและสูญเสียเวลาที่ควรถูกใช้ไปกับคนที่พร้อมจริงการเข้าใจกับดักนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับการปฏิเสธความจริงและเป็นก้าวสำคัญของการหลุดจากความสัมพันธ์ที่มีแต่ความเป็นไปได้แต่ไม่มีการลงมือเลือกกันจริงๆประเด็น3การเยียวยาเริ่มจากการเห็นรูปแบบที่ทำให้ตัวเองติดอยู่ในวงจรเดิมหนังสือไม่ได้สอนเพียงให้ตัดใจแบบฉับพลันแต่เน้นการสังเกตรูปแบบความคิดและพฤติกรรมที่พาเราเข้าไปอยู่ในสถานะการเดิมซ้ำเช่นการคิดวนการจับผิดตัวเองการเชื่อว่าถ้าอดทนพอจะได้ความรักกลับมาผู้เขียนมองว่าวงจรเหล่านี้เชื่อมกับความเครียดทางอารมณ์การคาดเดาแทนการรับรู้และการพยายามควบคุมผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้การเยียวยาจึงต้องเริ่มจากการจำแนกให้ได้ว่าอะไรคือความรู้สึกจริงและอะไรคือความเคยชินของการผูกใจไว้กับคนที่ไม่เลือกเรากระบวนการนี้ช่วยลดอำนาจของความสับสนเพราะเมื่อเห็นแพทเทิร์นชัดเราจะไม่ตีความเงียบว่าเป็นความหวังโดยอัตโนมัติหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือสะท้อนตัวเองมากกว่าจะเป็นเพียงคำปลอบใจทำให้ผู้อ่านค่อยๆกลับมาเชื่อมกับความจริงมากกว่าความคิดปรุงแต่งประเด็น4การกลับมาหาตัวเองคือการสร้างคุณค่าที่ไม่ขึ้นกับการยอมรับจากใครอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการฟื้นคืนตัวตนที่เคยหดเล็กลงเพราะความรักเมื่อคนหนึ่งทุ่มเทมากเกินไปมักเริ่มปรับตัวลดเสียงของตัวเองยอมรับสิ่งที่ไม่สมดุลและให้ความสัมพันธ์กำหนดคุณค่าตัวเองหนังสือเสนอว่าการเลือกตัวเองไม่ได้เป็นการปิดใจแต่เป็นการหยุดใช้ความรักเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตนมีค่าเพียงพอแล้วหรือไม่แนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะมันเชื่อมความสัมพันธ์กับศักดิ์ศรีส่วนบุคคลโดยตรงไม่ใช่แค่เรื่องการเลิกราหรือการ move on เมื่อเรากลับมามองว่าความปลอดภัยทางใจสำคัญกว่าการได้ถูกเลือกเราจะเริ่มตั้งขอบเขตใหม่ให้ชีวิตเช่นไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่คลุมเครือไม่ยอมให้ความเงียบทำหน้าที่แทนความรับผิดชอบและไม่ยอมแลกความสงบของตัวเองกับความเป็นไปได้เล็กๆหนังสือจึงช่วยให้การเยียวยาไม่จบแค่การตัดขาดจากคนหนึ่งคนแต่ขยายไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองที่มั่นคงกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายคือความสงบไม่ใช่การชนะใจคนที่ไม่พร้อมหนังสือปิดวงจรของความรักฝ่ายเดียวด้วยแนวคิดว่าความสงบสำคัญกว่าการเอาชนะสถานการณ์หากความสัมพันธ์ต้องดำเนินต่อผ่านการรอคอยการเดาใจและความหวังที่ไม่มีหลักประกัน สิ่งที่ต้องปกป้องไม่ใช่ความสัมพันธ์นั้นแต่คือความมั่นคงทางอารมณ์ของตัวเองผู้เขียนจึงพาไปสู่การปล่อยวางอย่างมีสติแทนการยื้ออย่างเจ็บปวดการปล่อยวางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความรู้สึกแต่หมายถึงการยอมรับว่าความรักที่ดีควรมีความชัดเจนและการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมหนังสือเล่มนี้มีความโดดเด่นตรงที่ไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกผิดที่เหนื่อยหรืออ่อนแอแต่ชวนมองความเหนื่อยนั้นเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาต้องออกจากรูปแบบเดิมเมื่อเข้าใจเช่นนี้ผู้อ่านจะไม่ได้แค่ตัดใจจากคนหนึ่งคนแต่ได้เครื่องมือทางความคิดในการเลือกความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและจริงใจกว่าในอนาคตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่เคยรอความรักจากคนที่ไม่เคยเลือกเราอย่างชัดเจนคนที่ติดอยู่กับการรอข้อความการรอคำตอบหรือการรอความพร้อมจากอีกฝ่ายรวมถึงคนที่รู้สึกว่าตัวเองหายไปจากชีวิตระหว่างพยายามทำให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปจุดเด่นของหนังสือคือมันไม่หยุดอยู่ที่การปลอบใจแต่พาไปสำรวจกลไกภายในที่ทำให้เรายึดกับความหวังแม้ความจริงจะบอกชัดว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ตอบแทนเราอย่างที่ควรหนังสือจึงให้ทั้งมุมมองทางอารมณ์และกรอบคิดเชิงปฏิบัติในการหยุดวนซ้ำลดการคิดมากลดการยอมลดคุณค่าตัวเองและเริ่มกลับมาสร้างความสงบในใจขณะที่หนังสือแนวเดียวกันจำนวนมากเน็ตอันคำแนะนำกว้างเรื่องการ move on เล่มนี้โดดเด่นเพราะจับประเด็นเรื่องการรอคอยและการเลือกตัวเองได้ตรงกว่าทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเยียวยาไม่ได้เริ่มจากการชนะใจใครแต่เริ่มจากการไม่ทอดทิ้งใจตัวเองอีกต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนเลนาฮาร์ดลี